รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9มีนาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ100ประเทศรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วขณะที่อิตาลีปิดเมืองภาคเหนือหลังยอดเสียชีวิตพุ่งนะครับทั่วโลกยกย่องผู้หญิงที่ร่วมต่อสู้โควิด-19 เนื่องในวันสตรีสากลประเทศอาเซียนหามาตรการรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโคโรนาไวรัสและสว.กัมมาลาแฮริสประกาศสนับสนุนโจไบเดนเป็นตัวแทนเดโมแครตนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานสายตรงจากนครลอสแอนเจลิสเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในรัฐแคลิฟอร์เนียข่าวธุรกิจวันนี้นะครับกองทุนสัตว์ป่าโลกขอให้อาเซียนเพิ่มความเข้มงวดปราบปรามการลอบค้าสัตว์ป่าหลังเกิดโคโรนาไวรัสระบาดและเรือสำราญแข่งเสนอโปรโมชั่นจูงใจลูกค้าท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ส่งท้ายวันนี้นะครับชอบชาหรือกาแฟความลับนั้นอาจจะอยู่ที่พันธุกรรมของคุณก็เป็นได้ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับยอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด-19 ในอิตาลีเพิ่มขึ้น133รายในวันอาทิตย์วันเดียวนะครับทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่366รายซึ่งมากที่สุดในบรรดาประเทศที่ติดเชื้อนอกประเทศจีนนะครับรัฐบาลอิตาลีประกาศมาตรการฉุกเฉินพร้อมทั้งสั่งปิดพื้นที่แถบภาคเหนือของประเทศที่มีประชากรรวมกันราว1ใน4ของประชากรทั้งหมดของอิตาลีซึ่งรวมถึงศูนย์กลางการเงินอย่างเมืองมิลานนอกจากนี้ยังพิจารณาปิดจังหวัดอื่นๆอีก14จังหวัดรวมทั้งจังหวัดเวเนโตที่ตั้งของเมืองเวนิสด้วยการเดินทางเข้าและออกจากเมืองและจังหวัดเหล่านี้จะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดที่สุดไปจนถึงอย่างน้อยต้นเดือนเมษายนนะครับเพื่อชะลอจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในอิตาลีที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้รัฐบาลอิตาลียังได้ขอให้บรรดาแพทย์ที่เกษียณการทำงานไปแล้วให้กลับมาช่วยทำงานอีกครั้งเพื่อยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ด้วยขณะเดียวกันนะครับองค์การอนามัยโลกประกาศว่าขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน100ประเทศทั่วโลกแล้วด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อกว่า 106,000 คนและมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 3,500 คนผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเทดรอสอะดานอมเกเบรียซุสกล่าวยกย่องอิตาลีนะครับที่ใช้มาตรการที่เด็ดขาดในการป้องกันการระบาดพร้อมยืนยันว่าองค์การอนามัยโลกจะยืนหยัดทำงานร่วมกับอิตาลีเพื่อผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ส่วนที่อิหร่านนะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก49รายในวันอาทิตย์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่194คนจากจำนวนผู้ติดเชื้อกว่า 6,500 คนและที่ประเทศจีนทางการระบุนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนจากเหตุการณ์โรงแรมแห่งหนึ่งที่ใช้กักตัวผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในมณฑลฝูเจี้ยนพังถล่มลงมาเมื่อวันเสาร์นะครับและที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันอาทิตย์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด-19 และชมเชยการทำงานของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์รวมทั้งมาตรการปิดพรมแดนของสหรัฐที่ช่วยให้การระบาดไม่รุนแรงทางด้าน Surgeon General หรือเทียบเท่ากับอธิบดีกรมอนามัยนายเจอโรมอดัมส์กล่าวกับ CNN แนะนำให้ผู้สูงอายุอเมริกันทบทวนแผนการเดินทางไปกับเรือสำราญหรือเที่ยวบินทางไกลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัสจากผู้ที่ร่วมเดินทางไปด้วยนะครับนายอดัมส์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะได้รับชุดตรวจเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก2ล้านชุดในวันจันทร์นี้ทางด้านนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีผู้อำนวยการโรคติดต่อสถาบันโรคติดต่อและโรคภูมิแพ้แห่งชาติของสหรัฐแนะนำให้หลีกเลี่ยงการชุมนุมในผู้คนจำนวนมากและการเดินทางไปกับเรือสำราญเช่นกันเวลานี้เรือสำราญแกรนด์พรินเซสซึ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างน้อย21คนจากผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 3,500 คนยังคงรอเทียบท่าอยู่ที่นอกชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยคาดว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าฝั่งได้ในวันจันทร์นี้ที่เมืองโอ๊กแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองครับพูดถึงรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก็ถือเป็นรัฐที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุดในสหรัฐและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือการระบาดของโควิด -19 คุณรัฐพลอ่อนสนิทพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยประจำนครลอสแอนเจลิสนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีรายงานมาเสนอครับ
ครับคุณคมสันตอนนี้อยู่ในเขตนครลอสแอนเจลิสใช่ไหมครับ
ใช่ครับตอนนี้อยู่แถวเวสต์ฮอลลีวูดของลอสแอนเจลิสครับ
ครับอยากจะให้คุณคมสันอัปเดตสถานการณ์ในรัฐแคลิฟอร์เนียนิดนึงหลังจากที่ผ่านมาครับผู้ว่าการรัฐได้ประกาศภาวะฉุกเฉินลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับ
ครับหลังจากที่ชายวัย71ปีนะครับในเขตเพเซอร์เสียชีวิตด้วยโควิด-19คนแรกของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนายเกวินนิวซัมก็ออกมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสุขภาพส่วนเมื่อวันพฤหัสตามเวลาท้องถิ่นของที่นี่นะครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียออกมาสั่งการให้ทุกบริษัทแล้วก็ทุกสถาบันครับงดหรือว่าลดการเก็บค่าใช้จ่ายการตรวจหาแล้วก็รวมถึงการรักษาแบบฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19โดยทันทีสำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพนะครับโดยให้แพทย์เป็นผู้ตัดสินใจว่าผู้ป่วยรายใดมีความจำเป็นจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19หรือไม่ครับโดยหวังว่ากระบวนการนี้จะเป็นการช่วยชะลอแล้วก็ลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19ครับ
เท่าที่ทราบเนี่ยตอนนี้ผู้ที่ติดเชื้อก็มีอยู่หลายรายใช่ไหมครับคุณคมสันในรัฐ
ครับผมตอนนี้ผู้เสียชีวิตที่แจ้งไปแล้ว1รายแล้วก็มีผู้ติดเชื้อประมาณ60รายครับแล้วก็ยังมีคนที่ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังประมาณมากกว่า 9,400 รายครับผม
ครับเรือที่ชายผู้เสียชีวิตนี้ขึ้นไปเป็นเรือสำราญจากซานฟรานซิสโกไปแคลิฟอร์เนียแล้วก็กลับมามีอาการป่วยในอาทิตย์เดียวกันหลังจากนั้นไม่นานเสียชีวิตคือเรือที่กลับมาเนี่ยมีคนอเมริกันเยอะพอสมควรและคาดว่าจะมีบุคคลที่เสี่ยงนะฮะในการติดเชื้อในเรือสำราญนั้นที่กลับมาทีนี้จะถามต่อว่าคำว่า state of emergency เนี่ยมีผลอย่างไรกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนและมีแง่มุมทางกฎหมายหรือว่าการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางอะไรอย่างไรมีรายละเอียดตรงนี้ไหมครับ
ถ้าที่ทราบใน emergency จะเป็นเชิงนโยบายครับผมทำให้หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นทั้งหมดนะครับในแคลิฟอร์เนียสามารถร่วมมือกันเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้รวดเร็วมากขึ้นรวมถึงการช่วยเหลือการเงินให้กับด้านสาธารณสุขระหว่างเมืองแล้วก็มลรัฐต่างๆทำให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นการช่วยควบคุมราคาสินค้าครับสินค้าจำเป็นอย่างหน้ากากอนามัยหรือว่าเจลล้างแอลกอฮอล์ไม่ให้ราคาพุ่งสูงขึ้นไปกว่านี้ครับ
อืมครับทีนี้พอคนได้ยินคำว่า state of emergency อาจจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกใช่ไหมครับลองเล่าถึงภาพที่เห็นตามท้องถนนหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับในช่วงที่ผ่านมาครับ
ครับผมถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ผมสำรวจด้วยตนเองเนี่ยนะครับคนบนถนนส่วนมากยังไม่ได้ใส่แมสนะครับผมเห็นบ้างครับแต่ว่าเป็นจำนวนน้อยส่วนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวจากโควิด-19 เรียกว่าขาดตลาดครับจากการสำรวจล่าสุดหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ในเมือง LA แล้วก็เมืองใกล้เคียงนะครับก็ถือว่าเกลี้ยงหมดเลยครับผมได้พูดคุยกับพนักงานของร้านจำหน่ายสินค้าพวกนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อของมาลงครับผมประมาณ1ชั่วโมงของก็หมดครับ
เขตนคร LA เนี่ยมีคนไทยจำนวนมากเป็นเขตที่มีชุมชนไทยใหญ่ที่สุดในอเมริกาคนไทยที่แถวนั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างครับ
เท่าที่ได้ติดตามจากสังคมออนไลน์ของชุมชนคนไทยใน LA นะครับก็มีการโพสต์แล้วก็แชร์เรื่องราวของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจนทำให้ผู้ที่ดูแลกลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับออกมาร้องขอให้ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวความน่าเชื่อถือก่อนที่จะนำมาเผยแพร่ในสังคมคนไทยออนไลน์ใน LA ด้วยครับผมคือตอนนี้ใครเห็นเกี่ยวกับคำว่าโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19 เขาก็พร้อมที่จะแชร์ทันทีครับจนตอนนี้ทำให้เกิดกระแสในสังคมคนไทยใน LA ครับผมว่าอยากจะให้ช่วยลดแล้วก็ช่วยเพิ่มการตรวจสอบความเป็นมาของข่าวก่อนจะนำมาเผยแพร่ด้วยครับ
ครับคำถามสุดท้ายครับคุณคมสันทางการ LA ได้แนะนำถึงคนที่เดินทางมาในเขตนี้ไหมหลังจากที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐนะครับ
ครับผมเท่าที่ตรวจสอบไปกับCDC นะครับยังแจ้งนะครับว่าผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนอิตาลีอิหร่านแล้วก็เกาหลีใต้ครับผมถ้าเกิดเข้ามาในสหรัฐแล้วจำเป็นจะต้องกักตัวเองเป็นเวลาอย่างน้อย14วันครับแล้วก็ช่วงเวลาที่กักตัวเนี่ยจะต้องเช็คอุณหภูมิตัวเองวันละ2ครั้งแล้วก็พยายามห่างจากคนอื่นอย่างน้อย6ฟุตครับผม
ครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยยังไม่อยู่ในลิสต์ที่ต้องทำตัวอย่างเคร่งครัด อย่างประเทศที่ว่ามาใช่ไหมครับ
ทั้งหมดที่แจ้งมา4ประเทศนี้นะครับประเทศไทยยังไม่อยู่ในเลเวลที่3อันนี้ครับผม
ขอบคุณครับคุณคมสัน
ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่รัฐแคลิฟอร์เนียรายงานโดยคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยประจำนครลอสแอนเจลิสครับไปฟังข่าวกันต่อครับไปที่เรื่องของวันสตรีสากลบ้างนะครับผู้คนในหลายประเทศทั่วโลกร่วมกันระลึกถึงผู้หญิงในแวดวงต่างๆนะครับเนื่องในวันสตรีสากลท่ามกลางความหวาดกลัวเรื่องการระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่นำไปสู่การยกเลิกกิจกรรมหลายอย่างในวันอาทิตย์ที่เกาหลีใต้กิจกรรมวันสตรีสากลถูกยกเลิกเกือบทั้งหมดนะครับขณะเดียวกันก็มีการเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ของผู้หญิงที่มีผู้ลงชื่อสนับสนุนราว 8,000 คนที่ประเทศจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด -19สื่อต่างๆของทางการจีนต่างยกย่องการทำงานของผู้หญิงซึ่งถือเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับสื่อซินหวาจัดทำรายงานพิเศษเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ห้องแลบหญิงพยาบาลและแพทย์หญิงหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้บางประเทศในยุโรปรวมทั้งอิตาลีกิจกรรมในวันสตรีสากลถูกยกเลิกเช่นกันนะครับในขณะที่สเปนและฝรั่งเศสยังคงมีการจัดงานตามปกติที่อินเดียการวิ่งมาราธอนเนื่องในวันสตรีสากลถูกยกเลิกแต่สตรีอินเดียจำนวนมากยังคงรวมตัวกันเดินขบวนในหลายเมืองเช่นเดียวกับในปากีสถานที่มีการเดินขบวนของสตรีตามกำหนดการที่วางไว้และมีการปะทะกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมในปากีสถานด้วยองค์การอนามัยโลกประเมินนะครับว่าปัจจุบันราว 70% ของผู้ที่ทำงานในแวดวงสาธารณสุขทั่วโลกนั้นล้วนเป็นผู้หญิงครับมาที่เรื่องของผู้หญิงอเมริกันในการเมืองสหรัฐบ้างนะครับวุฒิสมาชิกรัฐแคลิฟอร์เนียกามาลาแฮร์ริสซึ่งเคยลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ถอนตัวไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมประกาศสนับสนุนรองประธานาธิบดีโจไบเดนให้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตนะครับสว.แฮร์ริสกล่าวในวันอาทิตย์ว่าเธอเชื่อว่านายไบเดนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดและมีการเตรียมตัวดีที่สุดในการนำพาอเมริกาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในขณะนี้สว.แฮร์ริสถือเป็นอดีตผู้สมัครตัวแทนพรรคเดโมแครตคนที่6นะครับที่ออกมาประกาศจุดยืนสนับสนุนนายไบเดนที่ยังต้องแข่งขันกับสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ในการเลือกตั้งขั้นต้นของ6รัฐที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้นะครับโดยทั้ง2คนนั้นมีกำหนดจะขึ้นเวทีดีเบตกันอีกครั้งในวันที่15มีนาคมครับไปกันต่อในเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโคโรนาไวรัสบ้างนะครับสิงคโปร์ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสขณะที่นักท่องเที่ยวตามชายหาดที่มาเลเซียและประเทศไทยก็ลดน้อยลงรวมทั้งการชะลอตัวของโรงงานต่างๆซึ่งเกิดจากการที่คนงานพากันอยู่บ้านนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการติดโรคนักวิเคราะห์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดนะครับว่าภูมิภาคที่มีประชากร654ล้านคนนี้จะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตการโรคระบาดนี้ได้แต่ผลลัพธ์ที่ตามมานั้นรุนแรงเนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเงินทุนและวัตถุดิบที่หลั่งไหลเข้าไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นขึ้นอยู่กับประเทศจีนเป็นอย่างมากนะครับเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างคาดหวังว่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างชาติที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในประเทศจีนในขณะที่รัฐบาลของประเทศต่างๆในอาเซียนก็กำลังพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยและอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นกันนะครับธนาคารกลางอินโดนีเซียปรับอัตราดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ 4.75% เมื่อเดือนที่แล้วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอยู่ที่ 1% และมาเลเซียอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อความต้องการของผู้บริโภคลดลงเช่นกันสมาคมอาเซียนระบุไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับว่าจะลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคกับออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นนิวซีแลนด์เกาหลีใต้และอาจรวมถึงอินเดียด้วยในปีนี้โดยข้อตกลงดังกล่าวจะลดภาษีซึ่งจะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกนะครับและก็ถือเป็นการช่วยสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศแม้จะมีผลกระทบด้านลบจากการระบาดของโควิด-19ก็ตามนะครับ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวไปฟังข่าวธุรกิจต่างๆครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่เรามีข่าวธุรกิจมาเสนอจากคุณจำเริญตันสมบุญครับ
ครับ World Wildlife Fund หรือกองทุนสัตว์ป่าโลกเรียกร้องให้กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายทำตามแนวทางปฏิบัติของจีนที่สั่งห้ามการค้าสัตว์ป่าและการบริโภคสัตว์ป่าหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19กองทุนสัตว์ป่าโลกยกย่องการตัดสินใจของรัฐบาลจีนที่ห้ามเรื่องนี้แต่ก็ระบุว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่เพียงพอเพราะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายจำต้องเรียนรู้จากตัวอย่างของจีนและห้ามการค้าเนื้อสัตว์ป่าเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนรวมทั้งเพื่อปกป้องผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวมด้วยดังตัวอย่างที่เห็นได้จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ครับคริสตี้วินเลียมส์ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของกองทุนสัตว์ป่าโลกยกตัวอย่างว่าเท่าที่ผ่านมาเมื่อจีนห้ามการค้าชิ้นส่วนของสัตว์ป่าบางอย่างเช่นงาช้างการลักลอบค้าที่ผิดกฎหมายดังกล่าวก็จะย้ายฐานไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนด้วยเหตุนี้กองทุนสัตว์ป่าโลกจึงเรียกร้องให้รัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมาตรการตรวจสอบตลาดค้าสัตว์ป่ารวมทั้งเร่งสร้างความตื่นตัวในหมู่สาธารณชนด้วยตัวอย่างของเรื่องนี้คือการค้าดีหมีในเวียดนามจากความเชื่อที่ว่าดีหมีมีสรรพคุณในการรักษาโรคด้วยเหตุนี้จำนวนหมีในเวียดนามซึ่งเคยมีนับหมื่นตัวเมื่อ15ปีที่แล้วจึงลดลงเหลือไม่ถึง 1,000 ตัวในขณะนี้และการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ต่างๆในเอเชียนับตั้งแต่ไข้หวัดนกไข้หวัดหมูจนถึงโควิด-19 ในขณะนี้ก็มักจะเริ่มมาจากการที่มนุษย์มีการติดต่อสัมผัสกับสัตว์ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นครับส่วนในประเทศจีนนะครับยอดส่งออกของจีนประจำเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ลดลงในระดับตัวเลข2หลักในขณะที่ตัวเลขนำเข้าสินค้าก็ลดลงเช่นกันหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19โดยตัวเลขส่งออกของจีนในช่วง2เดือนแรกของปีนี้ลดลง 17.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าส่วนตัวเลขนำเข้าก็ลดลง 4% และตัวเลขส่งออกของจีนไปยังสหรัฐก็ตกลงถึงเกือบ 28% ในช่วง2เดือนแรกของปีนี้ครับขณะนี้ถึงแม้ว่าโรงงานในประเทศจีนที่ผลิตชิ้นส่วนสินค้าต่างๆเพื่อป้อนห่วงโซ่อุปทานของโลกจะเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการได้บ้างแล้วก็ตามแต่นักวิเคราะห์ในภาคอุตสาหกรรมเชื่อว่ากำลังการผลิตจะยังไม่สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างน้อยจนถึงเดือนเมษายนครับต่อด้วยเรื่องน้ำมันนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกมีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบขึ้นอย่างมากคือเป็นวันละราว11ล้านบาร์เรลในเดือนเมษายนนี้หลังจากที่ความพยายามเจรจากับรัสเซียเรื่องข้อตกลงเพื่อลดการผลิตน้ำมันป้อนตลาดโลกล้มเหลวลงเมื่อวันศุกร์โดยรัสเซียไม่ยอมสนับสนุนให้ลดการผลิตน้ำมันลงไปอีกซึ่งก็เป็นผลให้อารามโคบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียมีแผนจะเพิ่มระดับการผลิตน้ำมันหลังจากที่ข้อตกลงควบคุมการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกจะหมดอายุลงปลายเดือนมีนาคมนี้ครับในปัจจุบันซาอุดิอาระเบียมีกำลังการผลิตน้ำมันได้ถึงวันละ12ล้านบาร์เรลแต่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียได้จำกัดการผลิตให้อยู่ที่วันละ 9.7 ล้านบาร์เรลเพื่อพยุงราคาน้ำมันขณะนี้ซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียกำลังแข่งขันกันเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดน้ำมันในตลาดโลกในขณะที่คู่แข่งสำคัญอีกรายหนึ่งคือสหรัฐผู้ผลิตน้ำมันจากการสกัดหินน้ำมันนั้นไม่เคยเข้าร่วมในข้อตกลงเพื่อจำกัดการผลิตใดๆครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้ครับคุณจะรับเครื่องดื่มฟรีรับวอลเชอร์สำหรับบริการนวดสปาหรือรับส่วนลด100 150หรือ200ดอลลาร์ดีสำหรับการล่องเรือสำราญในช่วงตั้งแต่วันศุกร์นี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมข้อเสนอดังกล่าวเป็นของบริษัทคาร์นิวัลผู้ให้บริการเรือสำราญ Diamond Princess และเรือสำราญอื่นๆเพื่อเป็นมาตรการจูงใจลูกค้าที่ยังคงลังเลใจไม่รู้ว่าควรจะตัดสินใจล่องเรือสำราญหรือไม่ในช่วงนี้ครับ มาตรการจูงใจด้านการตลาดนี้เป็นความพยายามของธุรกิจเรือสำราญอย่างเช่น Carnival Cruise เพื่อเรียกลูกค้าหลังจากที่ข่าวการระบาดของไวรัสโควิด-19 บนเรือหลายลำสร้างความกังวลใจให้กับคนส่วนใหญ่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับราคาค่าบริการสำหรับการล่องเรือสำราญจากชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐไปยังรัฐฮาวายนั้นตกคืนละ105ดอลลาร์หรือประมาณ 3,300 บาทไทยแต่ขณะนี้ราคาดังกล่าวลดลงมาเหลือเพียง81ดอลลาร์หรือราว 2,500 บาทไทยต่อคืนเท่านั้นเองครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับโปรโมชั่นต่างๆที่เสนอมานี่ก็ออกมาในช่วงที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐก็บอกว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปกับเรือสำราญทั้งสิ้นนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงสุขภาพกันบ้างครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับเรื่องของชาหรือกาแฟถูกกำหนดความชอบนั้นถูกกำหนดด้วยพันธุกรรมของเราได้อย่างไรนั้นมีรายงานนะครับว่าองค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยคู่มือทำเจลล้างมือแบบง่ายๆทำได้เองที่บ้านนะครับหลังจากที่สินค้าประเภทเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยต่างๆเนี่ยขาดตลาดทำการการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้นะครับคู่มือที่ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกระบุเอาไว้ในเว็บไซต์นะครับสามารถทำเจลล้างมือได้10ลิตรด้วยกันนะครับแต่ใครที่ต้องการจะทำน้อยลงหรือมากกว่านั้นก็สามารถลดปริมาณส่วนผสมต่างๆลงได้ตามสัดส่วนนะครับส่วนผสมที่ WHO บอกไว้ก็คือเอทานอลแอลกอฮอล์ 96% 8,333 มิลลิลิตรไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์417มิลลิลิตรและกลีเซอรอล 98% 145มิลลิลิตรนะครับเอามาผสมเข้าด้วยกันแล้วเติมน้ำที่ผ่านการต้มและทิ้งไว้จนเย็นแล้วลงไปให้ถึง10ลิตรจากนั้นก็เขย่าหรือว่าผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันก็จะได้เป็นเจลล้างมือที่มีความเหนียวนะครับสามารถใช้ได้โดยองค์การอนามัยโลกบอกว่าเจลล้างมือที่ทำตามวิธีนี้ได้รับการทดสอบในหลายประเทศแล้วนะครับว่าใช้ได้ผลจริงโดยใครที่สนใจอยากจะทำเจลล้างมือใช้เองที่บ้านนะครับเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกนะครับหรือจะเข้ามาที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยก็ได้นะครับที่ voathai.com ซึ่งเรามีรายงานเรื่องนี้เอาไว้นะครับส่งท้ายวันนี้ครับการศึกษาของนักวิจัยญี่ปุ่นซึ่งทำกับกลุ่มตัวอย่างกว่า 160,000 คนพบนะครับว่ามีความโน้มเอียงที่การที่จะชอบดื่มกาแฟหรือชานั้นอาจจะถูกกำหนดด้วยพันธุกรรมก็เป็นได้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ริกเคนและจากมหาวิทยาลัยโอซาก้าของญี่ปุ่นซึ่งศึกษาข้อมูลด้านพันธุกรรมและความชอบเรื่องอาหารของมนุษย์โดยอาศัยข้อมูลจากชาวญี่ปุ่นกว่า 160,000 คนได้ตีพิมพ์รายงานเรื่องดังกล่าวในวารสาร Nature Human Behavior นะครับโดยการศึกษาที่ว่านี้ได้พบความเกี่ยวพันระหว่างจีนหรือสารพันธุกรรมกับอุปนิสัยหรือความพึงพอใจในอาหาร13อย่างนะครับนับตั้งแต่เรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ความชอบเครื่องดื่มความพึงพอใจเรื่องอาหารไปจนถึงเรื่องกำหนดความเสี่ยงของโรคต่างๆอย่างเช่นมะเร็งและเบาหวานเป็นต้นครับนักวิจัยบอกว่าเราทราบกันมาก่อนแล้วว่าสิ่งที่เราทานนั้นมีส่วนกำหนดสิ่งหรือสภาวะที่เราเป็นและการศึกษาเรื่องนี้ก็ทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราชอบทานนั้นมักจะถูกกำหนดมาก่อนล่วงหน้าจากลักษณะทางกรรมพันธุ์เช่นกันการศึกษาที่ว่านี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2546นะครับโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะหาข้อมูลสนับสนุนเรื่องการออกแบบยาหรือการรักษาโรคต่างๆแบบเฉพาะตัวโดยได้เก็บตัวอย่างของ DNA หรือสารพันธุกรรมรวมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆอย่างเช่นรูปแบบการใช้ชีวิตและลักษณะการกินอาหารเป็นต้นครับนักวิจัยญี่ปุ่นได้พบตำแหน่งของสารพันธุกรรม9ตำแหน่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความโน้มเอียงหรือความพึงพอใจของคนเราที่จะเลือกทานชา กาแฟแอลกอฮอล์โยเกิร์ตเนยถั่วเหลืองหมักเต้าหู้ปลาเนื้อหรือว่าผักเป็นต้นก่อนหน้านี้ได้เคยมีการศึกษาในทำนองดังกล่าวในยุโรปมาแล้วเช่นกันนะครับและก็ได้พบว่าจีนหรือลักษณะทางพันธุกรรมนั้นจะมีส่วนกำหนดว่าเราจะชอบทาเนยหรือน้ำมันบนแผ่นขนมปังหรือเรามักจะชอบอาหารรสเค็มหรือไม่เป็นต้นครับโดยเฉพาะการศึกษาในยุโรปนั้นได้พบว่าถ้าเรามีจีนที่ทำให้ชอบความขมคนเรานั้นก็จะคนนั้นก็มักจะมีแนวโน้มที่จะติดกาแฟในขณะที่คนซึ่งมีจีนที่ทำให้ชอบรสขมน้อยกว่าก็มักจะหันไปจิบชาแทนครับครับพันธุกรรมกับความชอบนะครับและถ้าจะพูดถึงเรื่องของกรรมกับการกระทำหรือผลที่เกิดขึ้นแล้วพันธุกรรมอาจจะทำให้เราชอบหรือไม่ชอบทานอาหารอะไรบางอย่างนิติกรรมทำให้เราต้องทำตามสัญญาโมคิยกรรมทำให้เราสามารถบอกล้มหรือเพิกถอนภาระผูกพันบางอย่างได้วิศวกรรมทำให้เรามีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและเภสัชกรรมทำให้เรามียาดีๆรักษาให้หายจากโรคแต่น่าเสียดายนะครับที่มนุษย์เรานั้นคงหนีบ่วงเวรกรรมไปไม่พ้นเพราะว่าเวรกรรมนั้นมักจะทำให้เรานั้นคลาดโอกาสหรือพลาดหวังในการได้สิ่งที่คาดหมายหรือต้องการครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA โอ้ชีวิตแ
บบก็หวังว่าทาง VOA เราจะไม่ทำทารุณกรรมกับคุณผู้ฟังมากจนเกินไป
คงไม่เป็นบาปกรรม
คงไม่เป็นบาปกรรมติดตัวไปนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณกำเริญค่ะ
สวัสดีครับ
คุณธีรรัตน์ครับ
เป็นรายงานที่น่าสนใจมากคุณจำเดินมีความพยายามสูงมากยื่นเพื่อนหนักว่าทำไมคนถึงติดใจช่วง VOA หนักมากแบบนี
้อันนี้ต้องขออโหสิกรรม
ที่รบกวนจิตใจ
คือ ตอนขึ้นต้นข่าวมันถ้าเราขึ้นต้นข่าวแล้วมาเปิดเพลงนี้ตอนสุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะคุณพี่จะมาจบด้วยเพลงนี้คุณสมพศมันฟ้องคุณสมพศ
อันนี้ผมต้องหลีกหนีฆาตกรรม
อยากจะเปิดเพลงเป็นไปไม่ได้แต่ไม่มีเครื่องมือให้สมพศฟังแต่ดีมากเลยนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าญาติพี่น้องเราคุณพ่อคุณแม่เราชอบอะไรชอบดื่มกาแฟขมเราก็มีแนวโน้มที่จะดื่มชอบอะไรขมๆเหมือนกันอย่างนั้นเหรอ
ส่วนหนึ่งตามการศึกษาอันนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีส่วนในการกำหนดมาก่อนว่าจีนของเราเนี่ยจะทำให้เรามีความโน้มเอียงอะไรแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งอันนี้เราก็รู้มันแล้วว่าบางครั้งเนี่ยพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมบางครั้งสิ่งแวดล้อมหรือว่าลักษณะการใช้ชีวิตอาหารที่เราทานที่เรามีทางเลือกฐานะของเราเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไปพึงพอใจอาหารบางอย่างแต่โดยเนื้อแล้วเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยความพึงพอใจบางคนไม่ชอบผักเพราะเรามีจีนที่ไม่ชอบรสขม อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะผักบางทีมันจะมีรสขมมากกว่าคือบางครั้งมันก็ไม่ได้นักวิจัยก็ไม่ได้บอกว่าเป็นตัวกำหนดโดยสิ้นเชิงแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งก็มันมีเหตุผลแล้วผมคิดว่าอันนึงที่นักวิจัยเขาจะได้ข้อสรุปคือว่าแทนที่จะไปศึกษาว่าคนเราชอบกินอะไรเนี่ยความรู้ที่มาได้เนี่ยมันเอามาออกแบบในเรื่องของการที่เขาเรียกว่า personalized medication ได้ถ้าคนเรามีความโน้มเอียงจะชอบแบบนี้แล้วการออกแบบอาหารที่ได้โภชนาการให้ตรงกับความพึงพอใจจะได้ประสบสำเร็จผลมากกว่า
ตอนนี้ดิฉันก็มีความโน้มเอียงที่จะฟังเพลงทุกครั้งก่อนจบรายการเลยคร
ับ เดี๋ยวจัดให้ทุกวันเลยครับ อันนี้ได้แน่นอนครับ
ค่ะขอบคุณมากงานวิจัยชิ้นนี้แล้วก็เราก็ได้เห็นโฆษณาให้เป็นนั่งเรือสำราญนี่จริงใจป่ะคะ